V dnešním technologickém magazínu radiožurnálu Experiment uslyšíte příběh dvou vědců, manželů Dvořákových, kteří dali 200 milionů korun na další rozvoj nadějných mladých chemiků. Na Opavsku testují mikroelektrárnu s kotlem na dřevní štěpku, vypravíme se tam. A v Praze začal hackathon, při které mají programátoři připravit e-shop pro elektronické dálniční známky. Už za chvíli zjistíme, jak moc přes noc pokročili. Dobrý poslech.
Experiment.
Pořad z prostředí vědy a moderních technologií.
V pražských Holešovicích právě teď vzniká e-shop na elektronické dálniční známky. Pracuje na něm 60 programátorů, dobrovolníků a až bude hotový, bude ho moci český stát zadarmo převzít. Takzvaný hackathon zorganizoval podnikatel Tomáš Vondráček, který tak chtěl upozornit na to, že 400 milionů korun, které měl stát původně za tento e-shop zaplatit firmě Asseco Central Europe, je podle něj zcela přemrštěná cena. Připomenu, že kvůli zakázce na systém pro elektronické známky skončil na ministerstvu dopravy jeho dosavadní šéf Vladimír Kremlík za hnutí ANO a jeho nástupce Karel Havlíček taky za ANO smlouvu už zrušil. V magazinu Experiment teď vítám hlavního organizátora víkendového hackathonu Tomáše Vondráčka. Dobrý den.
Dobré ráno.
Do kolika hodin programátoři pracovali, kolik toho už stihli?
Někteří jdou non-stop, ty mladší zejména a ty odhodlanější. Většina si vzala někdy okolo 3/4 pauzu a teď už jsou zase postupně zpátky ve hře, takže asi tak.
Podle čeho vlastně e-shop vytváříte? Máte k dispozici podklady té původní zakázky?
Máme jednak podklady té původní zakázky, máme dokonce podklady i té předpůvodní zakázky, protože dobrovolníci z Rad veřejnosti Státní fond dopravní infrastruktury s námi sdíleli informace. Máme ale i vlastní architekturu a máme vizi, kterou vlastně sdílíme se státem, jak by ten systém měl vypadat nově. A na to se snažíme vlastně přizpůsobit to, co vidíme.
Čili ten systém bude fungovat stejně, jako to měla v plánu ta společnost, která zakázku dostala, nebo se snažíte vymyslet jiná řešení?
Částečně jako ty podstatní věci tam budou jako fungovat stejně, ovšem snažíme se ty věci zároveň řešit řekněme jiným způsobem, méně komplikovaně, efektivně.
Co je na vývoji takového systému pro vás nejsložitější?
Teď otázka je, jestli v rámci těch dvou dnů, anebo obecně jako v rámci těch dvou dnů prostě skoordinovat souběžnou práci mnoho týmů. Obecně je to samozřejmě o tom v podstatě správně nastavit architekturu, pochopit v podstatě ale tu architekturu postavit tak, aby byla v souladu s nějakými, řekněme, v biznise se tomu říká biznisovými požadavky, tady v tom případě to jsou asi jakoby požadavky na funkčnost a samozřejmě udržet na všech úrovních kvalitu takovou, aby ten systém byl stabilní a funkční.
Kolik by takový projekt stál, kdyby si ho vaší firmy někdo objednal? Dá se aspoň řádově vyčíslit to, o kolik by to bylo levnější než podle té původní smlouvy?
My to určitě zpětně naceníme a uděláme právě tu demonstraci toho, co by měla být taková férová cena. To znamená, já doufám, že se mi podaří do středy potom s kolegy udělat kompletní nacenění toho vývoje, toho projektu. Ne snad tím režimem toho hackathonu, protože to není standardní režim, ale prostě zpětně my vlastně se podíváme na tu pracnost a vlastně to jakoby vzorově naceníme, kolik by to stálo, aby veřejnost, média všichni viděli, co je, kde je vlastně ta, taková, řekněme, nějaká standardní cena.
A může
ale můj odhad je opravdu v řádech jako milionů korun.
Může ten systém vytvořen za 48 hodin skutečně fungovat?
Může, tady na tom dělají špičkový lidi, to je na tom fantastický, že zrovna teď jsme měli poradu o 9, poradu všech tým lidů, takže jsem měl aktuální status, začínáme integrovat, což je dobrá zpráva, protože vlastně ty klíčové části těch jednotlivých týmů, to co vidí ty týmy, jsou připraveny na to, aby spolu začali vlastně prointegrovávat a začali se na sebe napojovat. To, co je tam zásadní, to je jakési jádro toho systému, core team, který vyvíjí vlastně na velmi robustní technologii řešení, které zpracovává ty informační toky a ukládá data do databáze a s nimi dál pracuje. Tam 100% jsme na velmi vysoké úrovni, jakkoliv připouštím, že posléze po té, co dokončíme jako tom, tak ještě uděláme vlastními silami dodatečně code review a případně mírný refactoring, protože tady v tom hektickém tempu prostě s dobrovolníky ze všech možných stran nedokážeme zajistit úplně ty nejvyšší standardy, jaké bychom si přáli.
To byl Tomáš Vondráček, organizátor víkendového hekatonu. Děkujeme, nashledanou.
Tak též nashledanou.
Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu.
Manželé Hana a Dalimil Dvořákovi jsou úspěšnými vědci. Mají i svou nadaci, která podporuje nadějné české chemiky. Teď oznámili, že svých 200 milionů korun vložili právě do nadace, chtějí totiž vrátit peníze tam, odkud je získali, tedy do vědy. Hana Dvořáková v minulosti spolupracovala s Antonínem Holím a podílela se tak na výrobě antivirových látek, které dodnes léčí AIDS nebo hepatitidu B.
Já jsem s panem profesorem Holím spolupracovala v letech 1986 a 96. No a tudíž jsem se stala spoluautorkou těch patentů. No a pak tyto látky se podařilo dovést až do klinické praxe a zachraňují miliony lidských životů.
Popisuje spolupráci s Antonínem Holím Hana Dvořáková, která se svým manželem profesorem Dalimilem Dvořákem, také chemikem, před lety rozhodla založit nadaci Experientia.
Po roce 2000 začaly na účty přicházet licenční poplatky, velké částky. My už té nadaci věnujeme na vědu, protože my chceme každý rok podporovat dva výjezdy do zahraničí plus nový projekt vědeckých startupů plus chceme také se trošku věnovat talent managementu, to znamená, chceme už přitáhnout chemii žáky ze středních škol.
Dalimil Dvořák k tomu pak dodává, proč se rozhodli zaměřit právě na mladé chemiky.
Těm mladým vědcům tam si myslím, že to je jasný. No a chceme, aby to mělo nějaký dopad, že jo? Proto investujeme do relativně úzké oblasti a chceme, aby teda ten výsledek byl v nějaké dohledné době vidět. Zatím to vypadá slibně.
Částka 200 milionů korun bude rozložena do následujících 20 let. Manželé Dvořákovi chtěli jejím vložením svoji nadaci zprofesionalizovat a zajistit, aby případně fungovala i bez nich. Zároveň dodali, že poté, co zajistili vlastní potřeby, zjistili, že při svém skromném životním stylu tolik peněz vlastně nepotřebují a tak je raději dají na něco užitečného. A jak potvrzuje Hana Dvořáková, spolupráce stipendistů a nadace nekončí jen u roční stáže nebo tříletého startup grantu.
Mám radost, že ty mladí stipendisti jsou s náma pořád v kontaktu a někteří se i podílí na naší činnosti. Například zde Tomáš Slanina, který se stal vlastně členem správní rady naší nadace, tak to nám dělá radost, že jsme je vlastně zapojili do té činnosti.
Právě Tomáš Slanina je jedním ze stipendistů z minulých let, kterému se díky finanční podpoře nadace podařilo vycestovat na roční stáž na německou Goetheho univerzitu a poté v Česku založit vlastní vědeckou skupinu. Doposud nadace pomohla 13 mladým stipendistkám a stipendistům a manželé Dvořákovi doufají, že se tím podaří dostat tuzemskou vědu na světovou úroveň, udělat dobré jméno Česku a v nejlepším případě i dopomoct některému z nadějných chemiků k další Nobelově ceně. Zuzana Machálková, Radiožurnál.
Posloucháte Radiožurnál, v experimentu ještě zůstaneme u jednoho z největších filantropických počinů v historii Česka. Před chvílí jsme mluvili o tom, že Hana a Dalimil Dvořákovi vložili 200 milionů korun do své nadace, která podporuje nadějné vědce. Jejich oborem je chemie, už pomohli 13 stipendistům a letos vycestují další.
Vzhledem k tomu, že budu rok studovat, pracovat na jedné z nejprestižnějších univerzit v Americe, tak já bych se asi na tuto instituci nikdy nedostala, kdyby mi nadace Experientia nedala to stipendium.
Říká Eva Bednářová, která díky podpoře nadace vycestuje na roční stáž na New Yorkskou Columbia univerzity.
Tak já se budu zabývat vlastně vývojem nových metod pro snížení vedlejších účinků chemoterapeutik. Ty vedlejší účinky jsou totiž jedním z hlavních limitujících faktorů pro využití těchto léčiv.
Díky finanční podpoře nadace Experientia absolvuje stáž v USA i Rafael Navrátil, který tak bude součástí vědeckého týmu v San Diego.
Tady většinou, já bych řekl, že je to takový trošku klub kamarádů, kteří zůstávají pořád na těch ústavech a katedrách a moc se to personálně neobměňuje, to znamená, nejsou tam moc nové mladé tváře, což teda teď se trošku změnilo právě na nadaci Experientia a to zás možností získat ten startup grant.
Právě tříletý startup grant je kromě možnosti vycestovat na roční stáž druhým způsobem, jak chtějí manželé Dvořákovi se svou nadací nadějným chemikům pomoct v nastartování vědecké kariéry. Podporovat chemické talenty v podobě startup grantů začala nadace v loňském roce a prvním, kdo byl v této kategorii vybrán, byl Ondřej Baštínský, který mohl díky získané finanční podpoře založit vlastní vědeckou skupinu.
Díky těm penězům jsem si mohl najmout jednoho až dva kolegy během roku, takže jsem na tom tématu nespolupracoval sám. Máme už několik studentů a na to je všechno potřeba jako relativně hodně peněz, protože chemikálie jsou drahé přístroje a samozřejmě tohleto všechno bylo pořízeno z Experientia. Na dalšího grantu.
Ondřej Baštinský se svojí výzkumnou skupinou zabývá cíleným doručováním biologicky aktivních látek na místo účinku založeného na fosfátových proléčivech.
Ty spojky v principu mají za úkol spojovat nějakou rozpoznávací část a to samotné léčivo a díky těm spojkám bude možno doručit to léčivo na místo účinku. Po rozpoznání potom dojde k odštěpení té rozpoznávací skupiny, ta imulativní spojka se sama rozpadne, ona se defragmentuje a uvolní to léčivo hned u toho místa, kde je potřeba, což je třeba nádor, nebo může to být i lokalizovaná infekce, nebo třeba lokalizovaný zánět. Taková je vize toho, co děláme.
Finanční podpora manželů Dvořákových tak pomáhá nejen v pokrocích v oblasti medicíny, ale stážisti díky ní mohli třeba spolupracovat s držitelem Nobelovy ceny za chemii, absolvovat stáž na Stanfordské univerzitě nebo publikovat v prestižním vědeckém časopise Nature. Zuzana Machálková, Radiožurnál.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
I o víkendu.
Věděli jste, že i vy můžete pomoci tomu, aby vznikl nějaký program, který bude rozpoznávat mluvenou češtinu. Softwarová společnost Mozilla vydává takzvané jazykové datasety, tedy balíčky dat, které jsou veřejně dostupné a kdokoliv je může bezplatně využít, například na vytvoření umělé inteligence, která bude danému jazyku rozumět. Aby mohl dataset vzniknout, je potřeba nashromáždit dostatečné množství věd v daném jazyce a ty pak někdo musí namluvit a nahrát. Komunita českých dobrovolníků Mozilla před nedávnem oznámila, že na webu projektu už je věd dostatek a můžeme začít nahrávat.
Najít a pozbírat dostatek věd na vytvoření potřebného datasetu trvalo členům české komunity dobrovolníků Mozilla zhruba rok, říká jeden z jejich členů Michal Havlíček.
Ze začátku vlastně jsme hodně přispívali tím, co jsme měli, což znamená nějaké slohovky ze škol a další jako texty, které jsme napsali my a které můžeme pod tou licencí CC0 zveřejnit.
Teď je třeba, aby lidé věty namluvili na záznam a ten nahráli na web projektu. Požadavky na kvalitu nahrávky přitom téměř neexistují. Stačí, když namluvené větě bude aspoň trochu rozumět.
Cílem toho je vytvořit dataset, který bude fungovat ne ve sterilním prostředí, třeba tady rozhlasu, ale který, když s ním natrénujete něco, co budete jako používat na mobilu, tak to bude fungovat v metru, kde je hluk, bude to fungovat na ulici, kde je hluk, bude to fungovat, když jste 5 metrů od mikrofonu a bude to prostě schopné zvládat i ty horší podmínky, nebude to prostě fungovat jenom s nějakým sterilním zvukem z lepších mikrofonů.
Já jsem si už otevřel web projektu Voice, anglicky hlas, mozilla.org a tady mám možnost namlouvat ty jednotlivé věty. Podzim přešel v zimu. Je mi to jasný. Odkazy na stránky, které chci dlouhodobě sledovat. Teď kliknu na odeslat a nebo si můžu poslechnout nahrávky jiných uživatelů a ohodnotit, jestli načetli text správně.
Rozbila všechny lahvičky, všude jsou střepy.
To bylo správně.
Zatím nejsou k dispozici, počítá se s nimi na přelomu roku.
Taky správně.
Jaký byl pro tebe nejlepší moment?
I tomu bylo rozumět.
Mohl pracovat jen v noci, byl to noční pták.
Až bude dataset dostatečně rozsáhlý, kdokoliv bude moct naučit nějakou umělou inteligenci nebo program automaticky rozpoznávat češtinu. Tato myšlenka je součástí přístupu Mozilla k otevřenosti dat. V podstatě veškeré její produkty jsou takzvaně open source.
To soukromí a ta otevřenost jsou ty hlavní důvody, proč to vzniklo. Protože neexistuje žádný dataset, který by se dal prostě jenom tak stáhnout z internetu a dalo by se s tím ať už hrát nebo trénovat něco serióznějšího. Vždycky se za to musí platit, vlastní to velký firmy, který si za to řeknou nemalý peníze a i třeba pro studijní účely, když chce člověk nějaký takový dataset sehnat, tak buď si může vytvořit něco vlastního, menšího, anebo může do toho jít ve velkém a vzít si Common Voice.
To znamená, že by někdo na základě tohoto datasetu mohl postavit hlasového asistenta, který by uměl česky.
Vznikne něco jako je Google Home nebo Amazon Alexa, ale bude to fungovat čistě právě v tom zařízení bez toho, aby to posílalo ty nahrávky, co to poslouchá v tom prostředí, kde to je někam na server Google, kde se to zpracovává a posílá zase zpátky.
Aby Mozilla český dataset skutečně vytvořila, je třeba, aby uživatelé ohodnotili celkem 2400 nahrávek.
Teďka se vydala nová verze angličtiny a dalších těch jazyků, které mají tu větší uživatelskou základnu a začaly se sbírat dřív, ale čeština mezi nimi není a očekáváme, že v srpnovém vydání už čeština bude.
Věří Michal Vašíček, Vojtěch Koval, Radiožurnál.
CyberKnife neboli kybernetický nůž je roboticky řízený ozařovací přístroj, který vyniká naprostou přesností. Nejčastěji se využívá k léčbě nádorových ložisek v páteři, v mozku nebo k léčbě plicních metastáz. V ostravské fakultní nemocnici se začal používat před necelými 10 lety. Kvůli záření musí být pacient pod kybernetickým přístrojem sám, zdravotníci CyberKnife ovládají pomocí počítačů na dálku.
To nejdůležitější je robotické rameno, nesoucí lineární urychlovač. To nám umožňuje manipulovat s tím samotným urychlovačem téměř kdekoliv kolem pacienta. Umožňuje jeho ozáření z mnoha desítek až stovek ozařovacích polí. Zdravou tkání prochází dávka minimální.
S inženýrem Lukášem Knibelem jsme na radioterapeutickém oddělení onkologické kliniky Fakultní nemocnice Ostrava.
A to robotické rameno nám tedy garantuje extrémní přesnost toho přístroje, která je deklarována vždy pod 1 mm. Další výjimečností je, že této přesnosti jsme schopni dosáhnout i u lézí, které se pohybují. Klasický příklad, plicní nádor je ovlivněn dýchacími pohyby pacienta a nějakým způsobem kopíruje pohyb bránice. Nemusíme dělat žádné kompromisy a soustředíme se čistě pouze na to dané nádorové ložisko.
Čekáme na pacientku, která přichází na CyberKnife.
Přišla už s metastatickým postižením, podstoupila jakoby konvenční radioterapii. Bohužel se u ní potom objevilo vzdálené postižení v oblasti plic.
Andrea Binarová pracuje ve fakultní nemocnici jako radiologický asistent.
Maximálně ozáříme to ložisko a vyhneme se právě těm kritickým strukturám.
Pacientka dorazila, už vlastně leží. 1, 2, 3, 4 obrazovky máte nad sebou a 2 obrazovky počítače před sebou.
Startuje to samozřejmě nejprve fúzí jednotlivých obrazů, kdy porovnáváme aktuální uložení pacientky. Právě u využití CyberKnife se řídíme čistě podle vnitřní anatomie, takže momentálně si pomocí verifikačního systému, což jsou klasické konvenční rentgenky a detektory, které právě snímají to rentgenové záření, budou krásně srovnávat pacientku, aby opravdu se měla 100% jistotu, že leží stejně jak doby pořízení toho CT, nebo na základě toho plánovacího CT se právě vytváří ten ozařovací plán. Zde můžeme samozřejmě vidět digitálně rekonstruované radiogramy a přesto se provádí právě fúze z těch reálných živých snímečků, proto se taky říká, že využíváme takzvaný real-time tracking, to znamená snímání toho objektu v reálném čase a ten systém potom se neustále bude adaptovat na danou pozici pacientky, tím pádem máme zajištěnou maximální přesnost.
Teď už vidím na obrazovce, že se vlastně přibližuje ten CyberKnife nad pacientku.
Spouští se právě záření, to můžeme vidět tady na tomhle druhém monitoru. Během té samotné léčby se samozřejmě mění šířka toho svazku. Tady u paní máme 73 přístupových míst a každé to přístupové místo má svou vlastní charakteristiku, vlastní trajektorii. Čím méně je těch přístupových míst, tak tím můžeme říct, že ten ozařovací čas je kratší. Tady konkrétně u paní se pohybujeme kolem 16 minut.
Ta léčba je založená na tom, že dodáváme do pacienta mnoho desítek až stovek ozařovacích svazků, které jsou velice tenké a tím pádem každým tímto místem prochází tělem pacienta velice nízká dávka a všechny ty svazky se protínají v nějakém místě, v nádorové tkáni ve většině případů. Ta dávka se nakumuluje v tom cíli. To ozařování se také nazývá neizocentrické. Každý ten svazek může být zacílen do mírně jiného místa v daném nádoru. To nám umožňuje lepší vykreslení té dávky. Můžeme být opravdu velice přesní i u nepravidelných tvarů a chránit tu zdravou tkání okolí.
Uzavírá Lukáš Knibel z Fakultní nemocnice v Ostravě. Andrea Skalická, Radiožurnál.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
I o víkendu.
V Mikulejcích na Opavsku testují v pilotním provozu mikroelektrárnu Wave. Tu vyvinulo Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT. Je to takzvaná kogenerační jednotka. Pomocí kotle na dřevní štěpku umí dodávat nejenom teplo, ale i elektřinu. Budovám, průmyslovým podnikům nebo třeba menším obcím tak Wave umožňuje aspoň dočasnou energetickou nezávislost, například při výpadku elektrického proudu.
Tady konkrétně máme Wave.
To znamená za budovou obchodu.
Je to v kontejneru, je to ucelený komplet, je to samostatné.
Říká mi nezávislý starosta Mikulejic Martin Krupa. Zhruba před 10 lety obec začala provozovat místní obchod a starosta hledal řešení, jak nahradit neekologický kotel na uhlí. Původně uvažoval o solárních panelech, ty by ale sami o sobě nevyřešili například provoz v zimě a taky nutnost mít v obchodě velké chladící boxy, které běží nepřetržitě. Nakonec se Martin Krupa rozhodl zkombinovat solární panely s mikroelektrárnou Wave a bateriemi. Takto vytápí kromě obchodu i hasičárnu a budovu obecního úřadu s hospodou.
My tady máme na budově měření úletu popílku a kvality ovzduší ještě navíc. A ovzduší se teda podstatně změnilo, protože samozřejmě topíme uhlím, ale topíme kvalitním dřevním odpadem.
Martin Krupa otevírá vrata klasického přepravního kontejneru, ve kterém je elektrárna instalovaná.
Je to plný automat. Jediné, co se musí, tak vysypovat 2 popelníky, které jsou tady viditelné a jsou úplně malinké. Je to jednou zhruba za měsíc, kdy člověk přijde, takhle vysype do popelnice, která je tady za rohem a je hotovo.
Základem Wavu je kotel na dřevní štěpku.
Tam naházíme to palivo, máme z toho spaliny. Spaliny potom přiběhnou do toho tepelného výměníku, kdy se ochlazují.
Vysvětluje vedoucí vývoje mikroelektrárny Jakub Maščuch z Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT.
A oproti těm spalinám proudí v našem případě organické médium, organická pracovní látka. Ta pracovní látka tam vstupuje jako kapalina, ona se tam trošičku nahřeje, potom se vypaří a malinko přehřeje.
Tato pára se nejdřív v expandéru přemění na elektrickou energii a následně se v kondenzátoru ochladí.
Tam z té páry zase uděláme kapalinu a musíme odebírat teplo, no a to je to teplo, které se pak použije v průmyslovém procesu nebo ve vytápění.
A kapalina se vhání zpět do výměníků a uzavírá tak takzvaný organický Rankinův cyklus. Elektřinu ukládá Wave do baterií. V Mikulajcích část elektřiny spotřebovávají a část nechávají jako zálohu. Díky Waveu tak jsou připraveni i na krizové situace, jako je delší výpadek proudu nebo třeba sněhová kalamita.
Každá obec by měla mít definované místa, kde se lidé v případě nějakých událostí mohou schovat, budou tam mít teplo, budou tam mít elektřinu, budou moct sledovat nějakou televizi, která jediná pojede nejspíš v obci, protože nikde jinde elektřina nebude. Budou tam mít teplo, protože ty kotle prostě pojedou, protože budou mít tu elektřinu k tomu, aby mohly fungovat. Máme hasičskou jednotku a díky tomu, že vlastně máme záložní zdroje, jak tepla, tak elektřiny, tak může fungovat. Může si nabít vysílačky, může nastartovat auto, bude mít pod tlakem.
Obec navíc díky Wavu ve třech napojených budovách šetří až třetinu útraty za energie. To ale nejsou jediné úspory. Palivo si umí Wave odebírat automaticky za zásobníku a svůj výkon přizpůsobuje podle dat ze senzorů. Obec tak nemusela najímat zaměstnance, který by přikládal a kotel ovládal.
My máme nulovou nezaměstnanost v Mikulajcích a prostě nikomu se nechce tady chodit kopit, jo? Ani důchodcům už dneska bohužel ne.
Doplňuje starosta Martin Krupa. Wave tedy plní roli klasického kotle a navíc obcím nebo například průmyslovým objektům slouží jako záložní zdroj v případě výpadku elektřiny. Jakub Maščuch se svým týmem ale pracuje už i na projektech, kde by Wave umožnil úplnou nezávislost na rozvodné síti.
Teď je zatím teda v teoretické rovině průmyslová aplikace, kdy Wave je přímo spárovaný se sušárnou dřeva a umožňuje to postavit tu sušárnu dřeva v místech, kde není připojení k elektrizační soustavě. Pro toho koncového klienta je to o tom, že nemusí dělat tak velké manipulace s materiálem.
Je budoucností energetiky právě decentralizace? To je téma další epizody našeho podcastu Budoucnost R a hostem je právě Jakub Maščuch z Univerzitního centra energeticky efektivních budov. Poslechnout si ho můžete už teď na našem webu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Z Mikulajic, Vojtěch Koval, Radiožurnál.